დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ხვდებით ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ერთმანეთს. დავიწყებ ახალი ამბებით. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით გრძელდება რუსი სამხედროებისგან ხარკოვის და დონეცკის ოლქების დასახლებული პუნქტების გათავისუფლება. დღეს დილით გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათში მტერი განდევნილია 20-ზე მეტი პუნქტიდან. ამასთან უკრაინის არმიის სარდლობა აღნიშნავს, რომ მოწინააღმდეგე ახდენს ძალისხმების კონცენტრაციას დონეცკის ოლქის მთელ ტერიტორიაზე კონტროლის დასამყარებლად. დროებით მიტაცებული რაიონების შესანარჩუნებლად და სხვადასხვა მიმართულებით უკრაინელი სამხედროების შეტევის ჩასაშლელად. გენშტაბის ინფორმაციით, გასულ 24 საათში რუსეთის ძალებმა უკრაინის სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე განახორციელეს 18 სარაკეტო და 29 საავიაციო დარტყმა. გენშტაბის ცნობითვე, უკრაინელი სამხედროები განაგრძობენ შეტევას ხერსონის მიმართულებითაც, სადაც რუსეთის საზღვაო ქვეითთა 800-ე ბრიგადამ უკვე დაკარგა პირადი შემადგენლობის თითქმის 85%. უკრაინის თავდაცვის მინისტრ ოლექსი რეზნიკოვის შეფასებით, ხარკოვის ოლქში უკრაინის არმიის კონტრშეტევა მოსალოდნელზე უფრო წარმატებული იყო. გამოცემა Financial Times-თან ინტერვიუში რეზნიკოვმა უკრაინის ბლიცკრიგი შეადარა ფერდობიდან დაშვებულ თოვლის გუნდას და თქვა, რომ ეს იყო რუსეთისთვის ყველაზე დიდი მარცხი უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, უკრაინელი სამხედროების კონტრშეტევა მაჩვენა, რომ რუსეთის დამარცხება შესაძლებელია. ამასთან რეზნიკოვი არ გამორიცხავს რუსეთის სამხედრო ძალების შეტევაზე ისევ გადავიდნენ, ამიტომ აუცილებელია გათავისუფლებული ტერიტორიების დაცვა და კონტროლი. დღეიდან 12 სექტემბრიდან ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირის გადაწყვეტილება რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გამარტივების შეთანხმების შეჩერების შესახებ. რუსეთის მოქალაქეები გამარტივებული სავიზო რეჟიმით ბოლო 15 წლის განმავლობაში სარგებლობდნენ, დღეიდან კი ისევ მოუწევთ ვიზის მისაღებად დამატებითი დოკუმენტების წარდგენა, გაცილებით ხანგრძლივი თვენახევრიანი პროცედურის გავლა და სავიზო მოსაკრებლის სახით 35-ის ნაცვლად 80 ევროს გადახდა. შეთანხმება ევროკავშირსა და რუსეთ შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ 2007 წლის 1 ივნისიდან ამოქმედა. ევროკავშირმა შეთანხმება შეაჩერა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის გამო. ორიოდე დღის წინ ჩატარდა იალტის ევროპული სტრატეგიის ყოველწლიური შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკიც, ასევე ძალიან ბევრი მკვლევარი ანალიტიკოსი, ცნობილი ადამიანი და ერთი იყო ნიშანდობლივი. ისინი მადლობას უხდიდნენ უკრაინას იმისთვის, რომ საერთოდ ეს კონფერენციაც კი გახდა შესაძლებელი, რომ ჩატარებულიყო. მიმდინარეობდა შეფასება ერთი მხრივ პროცესისა, მეორე მხრივ პერსპექტივაში იმისა, თუ რა შეიძლება შეცვალოს ისტორიაში ამ ომმა, რომელიც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ერთ-ერთი პანელი, რომელშიც მონაწილეობდა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და რომლის მოდერატორიც გახლდა CNN-ის წამყვანი ფარით ზაქარია, მის შეკითხვაზე უკრაინის პრეზიდენტმა უპასუხა. უკრაინის ერთგვარი კონტრიერიში დაიწყო 24 თებერვალს, თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ მივცეთ იალტისა, დიახ, როცა უკრაინის საზოგადოება გაერთიანდა მტრის წინააღმდეგ და გადაიაზრა საკუთარი დამოკიდებულება სამშობლოსა და მშობლიური მიწისადმი. არ ვამბობ, რომ 24 თებერვალს შევიცვალეთ. არა, ის ასათები ვიყავით. ჩვენ ძლიერი სახელმწიფო ვართ. ყველანი ერთი პროფესიის გახდნენ. ეს პროფესია უკრაინელი, რომლის აზრი არის გადარჩენა. ასე რომ ეს არის ჩვენი მთავარი კონტრიერიში. ის დაიწყო, ის არ შეიცვლება. განაცხადა ზელენსკიმ და აღნიშნა აგრეთვე, რომ უკრაინას გამარჯვების გარდა გამოსავალი არ გააჩნია. ჩვენ ყველას ნამდვილად ბევრად მეტად გვჯერა გამარჯვების, ვიდრე იმათ ოკუპანტებს. ეს არის მთავარი. ჩვენი მთავარი იარაღი არის ის, რომ გვჯერა, ვიცით, გრძნობთ გამარჯვებას. ვთვლი, რომ ეს ზამთარი იქნება გარდამტეხი და ამან შეიძლება მიგვიყვანოს უკრაინის სწრაფ დეოკუპაციამდე. ხედავთ, როგორ გარბიან ოკუპანტები სხვადასხვა მიმართულებით. უფრო ძლიერი შეერაღება რომ ქონდეს, უფრო სწრაფად მოვახდენდით დეოკუპაციასო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა, რომელიც მონაწილეობდა იალტის ევროპული სტრატეგიის ყოველწლიურ შეხვედრაში და თავისთავად ეს ღონისძიება ძალიან საინტერესო გახდა და ინტერნეტთან ვისაც ცდომა გაქვთ, შეგიძლიათ ნახოთ ამ კონფერენციის მასალები, თუ კი ლაივში ვერ მოახერხეთ თვალყურის დევნება. ნიშანდობლივია ის, რაც აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა, უკეთესი შეიარაღება რომ კონდესო, უფრო სწრაფად მოახდენდით დეოკუპაციასო. ამ საკითხს ეხება რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ეველინ ფარკასი, რომელიც გახლდათ სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი წარსულში, კერძოდ თავდაცვის უწყებისა, და ის ახლა არის მაკეინის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი და მონაწილეობდა თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაში, რომლის დროსაც მოგვეცა მასთან ინტერვიუს ჩაწერის შესაძლებლობა, და ის აღნიშნავს, რომ მას ეჭვიარეპარება შეერთებული შტატების და დასავლეთის განწყობასა და ერთგულებაში უკრაინის მიმართ, რომ მათ სურთ უკრაინის დახმარება, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომი დასრულდეს და უკრაინის დეოკუპაცია განხორციელდეს, რაც შეიძლება სწრაფად და ამისთვის საჭიროა უკრაინის უფრო სწრაფად და უფრო ინტენსიურად მომარაგება შეიარაღებით. ეს არის ანალიტიკოსების რეკომენდაცია ზოგადად დასავლეთის მთავრობებისადმი, შეერთებული შტატებისადმი მათ შორის. და რეზნიკოვზე გითხარით ერთ-ერთ ინტერვიუზე, სხვა ინტერვიუში RBK-სთვის, RBK უკრაინისთვის მიცემულ ინტერვიუში საინფორმაციო სააგენტო გახლავთ, მან აღნიშნა, რომ გაგაწმილებთ, შეიძლება გაგაწმილოთო, მაგრამ საბოლოო გაგება იმისა, თუ ლენდლიზი როგორი იქნება პროცესში, ჯერ კიდევ ფორმირდება და არ არის ჩამოყალიბებული ეს მოდელი ამ პროგრამის, როგორ უნდა განხორციელდეს ისო. იცით, რომ ნაწილობრივ დაწყებულია ლენდლიზის პროგრამა, სრულად არამოქმედებულა. ნიშანდობლივი იყო ასევე ბოლო რამშტაინის ბოლო შეხვედრაზე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ლოიდ ოსტინის ბრიფინგზე ნათქვამი ერთ-ერთი განცხადება იყო ის, რომ ის აპირებდა შეხვედრას დასავლეთის იარაღის ინდუსტრია და ამასთან დაკავშირებული შეიარაღებასთან დაკავშირებული ინდუსტრიების წარმომადგენლებთან, რადგან მნიშვნელოვანი იქნება მომავალში კოორდინაცია ამ მიმართულებითაც იარაღის წარმოებას, რაც შეეხება. უბრუნდები ისევ ზელენსკის და ფარის ზაქარია ერთი მხრივ მოდერატორი იყო იალტის ევროპული სტრატეგიის კონფერენციაზე და ასევე მან კიევში ინტერვიუ ჩაწერა უკრაინის პრეზიდენტთან, სადაც ეკითხება, ეს კონტრიარეში არის დასაწყისი რუსეთის შემოჭრის 24 თებერვლის პოზიციებზე დაბრუნებისკენო? და პასუხი ზელენსკის ასეთია: ჩვენი მიზანია მთელი ჩვენი ტერიტორიის დეოკუპაცია, მთავარი მიზანია დეოკუპაცია. ჩვენ არ შეგვიძლია რუსეთს მივცეთ ნება გააგრძელოს ოკუპაცია, რომელიც 2014 წელს დაიწყო. ისინი მეტად შემოიჭრენ, ახლა პაუზა, კონფლიქტის გაყინვა, რაღაც მოლაპარაკებები, შეთანხმებები, დრო გადის, ძლიერდებიან და შემდეგ აგრძელებენ წისვლას ან აყენებენ პირობებს, ულტიმატუმს, ან ასრულებთ, ან ვაგრძელებთ შეჭრას და ასე შემდეგ. ეს მათი სტრატეგია, თანმიმდევრული, ძალიან ნელი სადილი. ისინი ჭამენ ნაწილ-ნაწილ. ამას რუსეთის კანიბალიზმს ვუწოდებდიო, განაცხადა ზელენსკიმ. არ მინდა ეს თამაში, მე ეს არ მომწონს. ახლა ვერ გეტყვით ოპერატიული გეგმების ყველა დეტალს, მაგრამ გესმით, რასაც გელაპარაკებით. ჩვენ არ გავჩერდებით, ჩვენ ნელა თანდათანობით ვივლით წინაცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი CNN-თან ინტერვიუში. რუსეთის საგარეო მოლაპარაკებები ახსენა მან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი უარს არ ამბობს უკრაინასთან მოლაპარაკებებზე, თუმცა კიევის მიერ დიალოგის გაჭიანურება მხოლოდ გაართულებს მოსკოვთან შეთანხმების მიღწევის შესაძლებლობას. მოლაპარაკებებისკენ სიგნალი პირველი არ არის მოსკოვიდან, ბოლო ხანს ეს არაერთხელ გაისმა და უკრაინა ყოველ ჯერზე აცხადებს მისი პრეზიდენტით, სხვა წარმომადგენლები ხელისუფლებისა, რომ ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები არ იქნება. მოლაპარაკებები ერთ პირობად სახელდებოდა 23 თებერვლის პოზიციებზე დაბრუნება რუსეთის სამხედროებისა. არ ვიცი ამ ეტაპზე, აგერ მოისმინეთ ვოლოდიმირ ზელენსკის კომენტარი, რომელიც გაგაცანით. გაეროს უკრაინაში ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე გაეროს მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელმა მატილდა ბოგნერმა 2-3 დღის წინ განაცხადა, რომ რუსეთი ორგანიზაციას არ უშვებს უკრაინელ სამხედრო ტყვეებთან. ორგანიზაციას კი აქვს მტკიცებულებები, რომ ისინი წამებისა და სასტიკი მოპყრობის მსხვერპლი არიან. რუსეთის ფედერაცია არ გვაძლევს წვდომას ომის ტყვეებთან, რომლებიც რუსეთის ტერიტორიაზე ან მათ მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არიან, მათ შორის მათთან აფილირებული შეერაღებული ჯგუფების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეო, განაცხადა მატილდა ბოგნერმა. ეს მით უფრო შემაშფოთებელია იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ დოკუმენტირებული გვაქვს, რომ რუსეთის შეერაღებული ძალების ან მათთან აფილირებული ძალების პატიმრობაში მყოფი ომის ტყვეებს ზოგიერთგან არ აქვთ სათანადო ყვება წყალი, ჯანდაცვაზე წვდომა და სისუფთავე. მიიღეთ ინფორმაცია, რომ ოლენივკის კოლონიაში პატიმრების ძალიან რთული ჯანმრთელობის ინფორმაცია რთული ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, პატიმრების, აიქ ბევრი უკრაინელი ომის ტყვე ინფექციური დაავადებებით იტანჯება, მათ შორის ჰეპატიტი A და ტუბერკულიოზი, დაასახელა გაეროს მისიის წარმომადგენელმა. გუშინ შედგა სატელეფონო საუბარი საფრანგეთის პრეზიდენტის ინიციატივით, საფრანგეთის პრეზიდენტსა და რუსეთის პრეზიდენტს შორის, და ამ საუბრის თემა გახლდათ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური. რამდენიმე დღის წინ, კერძოდ პარასკევს საღამოთი, გავრცელდა ატომური ენერგიის სააგენტოს გენერალური დირექტორის განცხადება, თავად სააგენტოს განცხადება, შემდგომ გენერალური დირექტორის ვიდეო მიმართვა. დაუყოვნებლივ დაწყებული იყო მოლაპარაკებები ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის უსაფრთხო ზონად გამოცხადებისთვის, რასაც შესაბამისი პროცედურები ახლავს თან. როგორც ჩანს, და გუშინდელ განცხადებაში უკვე სააგენტოსი დადასტურდა, რომ კონსულტაციები ამ საკითხზე დაწყებულია. სადგური გაჩერებულია, ამაზე ენერგოატომმა გუშინ წინ გამოაცხადა, თუმცა სადგურს მაინც სჭირდება და მისთვის მნიშვნელოვანია ელექტროენერგიის გარეწყარო უკრაინის ელექტროქსელიდან, რაც შეწყვეტილი იყო იმის გამო, რომ ბოლო სარეზერვო ხაზი ჩაიჭრა აფეთქებების შედეგად. ეს სარეზერვო ხაზი 330 კილოვოლტიანი აღდგენილია და გაჩერებულ მდგომარეობაში სადგურის გაგრილების სისტემებმა უნდა იმუშაოს, და ამისთვის მნიშვნელოვანია არამხოლოდ სარეზერვო, არამედ ძირითადი ხაზის აღდგენაც, და ამის თაობაზე გუშინ გავრცელა სააგენტომ განცხადება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, და ვაგრძელებთ ჩვენს სტუმართან ერთად ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარია, ჩვენი სტუმარი დილა მშვიდობის აბატონსურ.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს.
რა დასამალია და ძნელია ესე ვთქვა თავის შეკავება ემოციებისგან და იმ განწყობის საყოლისგან, რომელიც არის სოციალურ ქსელებში, ქართულენოვან გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რაც თანსდევს უკრაინის არმიის მიერ ესე ვთქვა მიმდინარე კონტრიერიშს და დეოკუპაციას უკრაინის ტერიტორიისა. უკრაინის პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრიც, სხვა წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ტერიტორიები შენარჩუნდეს, და კი იმაზე უფრო წარმატებული აღმოჩნდა ორეზნიკომა თქვა, ვიდრე გვეგონა ეს ოპერაცია. რიგ ადგილებში არის ცნობები საზღვრამდე მისვლის და რუსეთს უკრაინის საზღვარზე ელაპარაკი, და არის გამოხმაურებები ასევე რუსულ სივრცეში, რუსული ოფიციოზისგან. იქ 2-3 დღის წინ ვიცით, რომ რუსეთის თავდაცვის უწყების წარმომადგენელმა ამას გადაჯგუფება უწოდა, რაც ასე ვთქვათ გაქცევას რუსეთის არმიისა მთელი რიგი დასახლებებიდან, მანამდეც კი რიგ შემთხვევაში, ვიდრე იქამდე უკრაინის არმია მივიდოდა. საინტერესო იყო, ცოტა უცნაურად კი ვფიქრობდი, იალტის ევროპული სტრატეგიის კონფერენცია რომ მიმდინარეობდა, ცოტა უცნაურად კი ჩანს მიმდინარე ომის მნიშვნელობის ანალიზი, აი ესეთი, და ხშირია ეს, და უწინ მსგავსი რამ წარმოუდგენელი იყო სხვა ომებს გულისხმობ რუსეთის მონაწილეობით, და მიმდინარეობდა ანალიზი და მნიშვნელობის ამ ომის, და ასევე რა თქმა უნდა ყველა საინტერესებს პროგნოზი, პერსპექტივა. ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ ზამთარში შესაძლებელია იყოს გარდატეხა და შემდეგ უკვე სწრაფად განხორციელდა სრული დეოკუპაცია ქვეყნის. ეს არის მისი ვარაუდი და გათვლა. აქ მეორე საკითხიც არის, საჯაროდ რას აცხადებს უკრაინის ხელისუფლება და რას აკეთებს, ხომ ჩვენ ამ კონტრიერიშის ასეთი ინტენსივობის წარმოდგენაც არ შეგვეძლო? არ ვიცი, 10 დღის წინ შეიძლება, ხო?
ია.
თქვენ ვიცი, რომ ძალიან ისე ადევნებთ თვალს და როგორ უყურებთ?
Ну, мохта ის, რასაც დიდი ხნის განმავლობაში ვამბობდით, რომ რუსეთს რესურსები რეალურად ეწურება, განსაკუთრებით ადამიანური რესურსები. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ტექნიკა მოძველებული არის და დავინახეთ მას შემდეგ, რაც დასავლური შეიარაღება ჩავიდა უკრაინაში, როგორც სადა დედამიწა ესეთი განსხვავებაა საბჭოთა ტექნიკასა და იარაღ შორის და დასავლურ შეიარაღებას შორის. ამავე დროს სამხედრო მეცნიერების თვალსაზრისითაც უკრაინელებს აირჩიეს დასავლური ბრძოლის მეთოდები, რაც გულისხმობს მოწინააღმდეგის რესურსების გამოფიტვას და ჰაიმარსებმა ამაში კარგი საქმე გააკეთა და ამავე დროს შემდგომში ძალზე გაბედული შეტევითი ოპერაციის განხორციელება, სადაც არ იყო მთავარი დასახლებული პუნქტები შტურმი. იქ სადაც ნახავდნენ წინააღმდეგობას, იქ ხალხას ტოვებდნენ და მიდიოდნენ წინ. ისე რომ ძალზედ მოულოდნელ, ასე ვთქვათ, ადგილას გამოჩნდებოდნენ ხოლმე მოწინააღმდეგის ურჩში, რამაც სრული პანიკა და დაბნეულობა გამოიწვია რუსებში და დავინახეთ, რომ სადღაც მინიმუმ 10,000-იანი დაჯგუფება გაიქცა, ვინც მოასწრო გაიქცა, ვინც არა ტყვე ჩაბარდა, უამრავი შეიარაღება დარჩა ახლა უკრაინას და ამასაც გამოიყენებს თავის ყოფილი, ასე ვთქვათ, ამ იარაღის ყოფილი პატრონების წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი როლი ამას შეასრულა უკრაინის გაუტეხლობამ და იმან, რომ ყველა გათვლა, რაც ჰქონდა რუსეთს და ამაზე ადრეც არაერთხელ გვისაუბრია, ხო, შორს წაგვიყვანს მასზე საუბარი, არასწორი იყო, გახსოვთ, სამ დღეზე ჰქონდათ გათვლილი, დღეს მეორასე დღე არის ამ ომის.
201.
თუ 201 უკვე აგვერია. ყოველ შემთხვევაში ცოტა დრო არ გავიდა.
კი ბატონო.
ეს ომი საბოლოო ჯამში გამოიწვევს რუსეთის გამოფიტვას, რა თქმა უნდა გამოიწვევს კრახს, იმიტომ რომ რუსეთში, როგორც წესი, არ უყვართ ხოლმე დამარცხებული მართველები თუ იმპერატორები. ახლა სწორედ ეს მომენტი დგება რუსეთის ისტორიაში.
აი, პატარ-პატარ გამონათებები, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში, კი არა და არც თუ ბრჭყალებში, აი პოლიტიკოსების რუსეთში.
რაიმე
ნიშნავს, აი რაღაც დეპუტატების ჯგუფი იყო რაღაცა, მცირე, მაგრამ
უბრალოდ ეს არის გამოძახილი იმისი, რომ რაღაც წესრიგში არ არის. იგივე მაგალითად, აი ამ კონჩეტევის დაწყების მეორე დღეს შეიკრიბა რუსეთის უსაფრთხოების საბჭო და იყო მოლოდინები, რომ აი შეიძლება გამოაცხადონ ომი, მობილიზაცია და
აი მაყურებელიც გვეკითხება, მობილიზაცია თუ იქნება?
ხო, ვერავითარი მობილიზაცია ვერ იქნება, ვერც სრული და ვერც ნაწილობრივი ვერ იქნება. რატომ? იმიტომ რომ რუსეთის რიგით მოქალაქეს ობივატელს იმპერიის აღდგენა სურს ტელევიზორის წინ წამოწოლილი და ესე განცხრომით ყოფნაში და არა ისე რომ თვითონ აიღოს იარაღი და თვითონ იბრძოლოს. როგორც კი მობილიზაციაზე წავა საქმე, მობილიზაცია ჩაიშლება და ეს იქნება ხელისუფლების ავტორიტეტზე ისეთი დარტყმა, რომელსაც ვერასოდეს ვეღარ აინაზღაურებს. ვერ ამოვა იმ პოლიტიკური ქვესკნელიდან, იმიტომ რომ ერთი არის ბრძანების გაცემა, მეორე ბრძანების შესრულება და ის მართველი, რომლის ბრძანებაც არ სრულდება, ჩათვალეთ, რომ უკვე აღარ არის მართველი. ამიტომ მობილიზაცია იქნება ყველაზე განწირული ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება გადადგას რუსეთს.
და როგორც ჩანს, იცის რუსეთის ხელისუფლება მას და პუტინმა, იმიტომაც დღემდე ომი არ დაარქვეს ამას, რაც მიმდინარეობს უკრაინაში, ისევ ოპერაცია ქვია, საგანგებო სამხედრო ოპერაცია.
ამიტომ ვამბობთ, რომ ადამიანური რესურსი ამოეწურათ, აღარ არის ის მასა, რომელსაც შეუძლია ბრძოლა, საუკეთესო ნაწილი აი პირველი დღეების შტურმის დროს დაკარგეს და ახლა დარჩენილი ნაწილის უბრალოდ ფიზიკური განადგურება მიდის. განსაკუთრებით ახლა ხერსონის მიმართულება უნდა აღნიშნოთ, რომელიც ტაქტიკური თვალსაზრისით დალყაში არიან და ყველაზე საუკეთესო ნაწილები სწორედ იქ გადაისროლეს, როდესაც უკრაინელებმა ძალიან ჭკვიანურად გამოაცხადეს წინასწარ სადაპირებნეს შეტევას, რუსებმა გადაისროლეს იქ თავის საუკეთესო ნაწილები და ახლა მოშიშვლებულ იზიუმის მიმართულებაზე ძალიან თავისუფლად შევიდნენ, ხო? და ახლა ის ნაწილებიც ნადგურდება, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ხერსონში ნადგურდება დღეს საუკეთესო ნაწილები, რაც კი რუსეთს დარჩა. ეს ალყაში რომ არიან, სწორედ აქედან გამომდინარე, მათ სწრაფად ვეღარ მოახერხეს ახლა იზუმში გადმოსროლა იმისთვის, რომ გაემაგრებინათ სიტუაცია.
ასევე შეკითხვა არის, კი არა, მოსაზრება ხალიჩისებურა დაბომბვა ექნება ჩაფიქრებული და მერე მიწვევა მოსალაპარაკებლად. მოლაპარაკების თემაზე მე ახლა გავიხსენე, სულ არც თუ ისე ძველი პოზიცია ზელენსკისა, რომ მოლაპარაკებებზე დაჯდომა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყველაფერი 23 თებერვლამდე მდგომარეობას დაუბრუნდება ყველაფერი არა რუსეთის არმია. მაგრამ მე არ მგონია, რომ ახლა ეს აქტუალური იყოს.
მე არ ვიცი ხალიჩებურ დაბომბვაში რას გულისხმობ, ხალიჩებურიც მოაწყვეს და ყველანაირი დაბომბვა
მოხდა. გუშინაც იყო ინფრასტრუქტურის,
მაგრამ ეს არ ნიშნავს ის, რომ ვიღაცა შეეშინდება მათი დაბომბების. უკრაინა 201 დღეა იბომბება რუსეთის მხრიდან და ეს პირიქით აძლიერებს უფრო უკრაინას და განაცხობებს უკრაინაში ხდის უფრო რადიკალურს. სწორედ აქედან არის გამომდინარე ის, რომ დღეს უკრაინა აღარ თანხდება 24 თებერვლამდე არსებულ სიტუაციას დაბრუნებას, უნდა მოხდეს უკრაინის სრული დეოკუპაცია და ეს იქნება საბოლოო შედეგი, ისედაც სამხედრო თვალსაზრისითაც რომ გაგრძელეს ეს ბრძოლები, მაგრამ ნაკლები მსხვერპლის ფასად. ახლა მსხვერპლი რა თქმა უნდა არის, ორივე მხარეს გაცილებით დიდი არის რუსულ მხარეს. გაცილებით დიდი არის რუსულ მხარეს, მაგრამ ახლა რუსეთი ყველანაირად ცდილობს, აი ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური ახსენეთ, შანტაჟის ენით ელაპარაკება დანარჩენ მსოფლიოს, რომ აი თუ ისე არ იქნება, როგორც მე ვიტყვი, ანუ ფაქტიურად ტაიმ-აუტის აღებას ითხოვს იმისთვის, რომ შემდგომი შეტევებისთვის კარგად მოემზადოს, რა თქმა უნდა ამას არავინ მისცემს ამის დროს, და ცდილობს აი ატომური ელექტროსადგურის დააშანტაჟოს დანარჩენ მსოფლიო, რომ თუ ჩემი წესებით არ ეთამაშებთ, მე შეიძლება აქ მოვაწყო რაღაც სიგიჟეები და ასე შემდეგ. Ну, თავი ამ ომში არის კიდევ ის, რომ ბევრი შედეგი აქვს და დაუსრულებლად შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ მსოფლიოს აღარ ეშინია პუტინის. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი შედეგი ამ ომის და მის შანტაჟს უკვე აღარავინ არ აქცევს რეალურად ყურადღებას.
სწორედ ნიშანდობლივია ხო თქვენაზეც ბრძანეთ აი მობილიზაციასთან დაკავშირებით. ინტერვიუში ევლინ ფარკასიც მეუბნება, რომ ჩანაწერს გავუშვებ მოგვიანებით თქვენ შემდეგ 9 წუთი და საუბრის დასრულამდე, ისიც ამბობს, რომ რუსეთის მოქალაქეებს ომი არ უნდათ, ომის წინააღმდეგი არიან. ვიღაცისთვის ეს ძალიან უცნაურად შეიძლება ჟღერდეს, ხო? რადგან არსებობს სტერეოტიპი, მაგრამ თქვენ კარგად განმარტეთ რატომ და რა არ უნდა.
საკუთარი სიცოცხლის დადება არავის არ სურს და ვიღაცამ რომ იბრძოლოს და იქ სხერფს არა აქვს მნიშვნელობა რაოდენობას, მაგაზე თანახმა არიან, კი, სხვა მაღადგინოს და თვითონ იამაყოს ამ აღდგენილი იმპერიით, მაგრამ ეს ასე არ იქნება.
რა არის პერსპექტივა მოლაპარაკებების საკითხს თუ მიუბრუნდებით, რადგან შეიცვალა სტატუს კვო უკვე და მესმის ომი მიმდინარეობს და ძნელი ახლა რაღაც მყარ პოზიციებზე და სტატუს კვოებზე დაყრდნობა, მაგრამ ეს იქნება მოლაპარაკებები კაპიტულაციის.
მე ვფიქრობ, რომ ჯერ არ არის იმ სახის მარცხ, ყოველ შემთხვევაში გააზრებული არ უნდა რუსეთის ხელმძღვანელობას იმის გააზრება, რომ ის აგებს წინააღმდეგ შემთხვევაში დათანხმდებოდა ჯარების გამოყვანას. მაგრამ ჯარების გამოყვანა ავტომატურად უდრის პუტინისთვის ხელისუფლების დაკარგვას, იმიტომ რომ რუსებს შეიძლება თვითონ გენერალიტეტმა მოუწყოს შეთქმულება, ხო? ამიტომ ამას დროს მაქსიმალურად წელავენ და აი ესეთ რაღაც იქნება გაგვიმართლოს, იქნება ზაპოროჟიეს შანტაჟმა გამართლოს, იქნება ადრე იყო ხორბლით შანტაჟი მოგახსენება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დროის კარგვაა. ეს არის ფსიქოლოგიაში ცნობილი მომენტია, როდესაც არასასურველ რეალობაზე ადამიანს სურს ხოლმე თვალის დახურჭვა და ეს ჭირს ამ შემთხვევაში პუტინს. მე არ მჯერა ახლა მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულებას. სურვილი მაქვს, რომ რა თქმა უნდა
ამ ეტაპზე არაც ხარ.
სპერპლი აღარ იყოს, მაგრამ არ იქნება მოლაპარაკება, იქნება კიდევ ერთის დამატებით კიდევ სამხედრო ოპერაცია, რომლის შემდეგაც შეიძლება ერთი ან ორი ოპერაციის შემდეგ საერთოდ ჩამოიშალოს ფრონტის ხაზი და იქნება გაქცევა, კიდევ უფრო სწრაფი გაქცევა რუსული არმიის უკრაინის დანარჩენი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან.
მე მის ახლა უმადური საქმეა რაღაც სამხედრო პროგნოზის გაკეთება, მაგრამ რადგან თავად უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელმაც აღნიშნა, ის რაც ახლა ხდება ეს პროცესი ამ ეტაპზე ცხადია წარმატებულია, მაგრამ საჭიროა ზრუნვა იმაზე, რომ ის დაკავებული ტერიტორიები, ანუ რაღაც შემობრუნება რომ იყოს, თუნდაც ფრაგმენტული და სხვადასხვა ადგილას, ამისთვის მზად უნდა იყოს უკრაინა. რა ვიცით ლენდლიზის სტატუსის შესახებ ამ ეტაპზე?
შემოbrunება ცოტა ძნელი იქნება ამ სიტუაციის და გეტყვით რატომ?
შემოbrunება იერიში, კონტრიერიში თუ ეს
ხოთა გეტყვით რატომ?
არა მთელი სცენა.
გარდა იმისა, რომ დემორალიზებულია ის ჯარი და გაქცეული არის იქიდან და მათი შემოbrunება და ისევ ტერიტორიების დაკავება ფაქტიურად ფანტასტიკის სფერო არის, რუსეთს რეალურად აღარა აქვს რეზერვები. აი ახლა რეზერვი ვერ მიაშველეს იზიუმთან, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ არის ასეთი რეზერვი იმისთვის, რომ სიტუაცია გადაერჩინათ. მთელი რუსეთის ჯარი ახლა არის უკრაინაში და რუსეთის შეიარაღებული ძალები ახლა კვდება უკრაინაში. ამიტომ მას რესურსი აღარ რჩება აღარაფრისთვის, ამიტომ ნაკლებად არის ამის მოსალოდნელი. ლენდლიზი ოფიციალურად დაიწყება 1 ოქტომბერს, მაგრამ მის დაწყებას უკვე სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა, კარგია, რასაც მიიღებენ, მაგრამ ლენდლიზის გარეშეც დავინახეთ, რომ საკმაოდ შეიარაღება აქვს. ლენდლიზი კი ნიშნავს იმას, რომ უკრაინის გამარჯვებაზე ბეჭედი იქნება დასმული.
სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გასუკვირაში რეალურად რამშტაინის დღე იყო, ხომ? ცნობილი გახდა შტატებიდან მორიგიცა, ასე ვთქვათ, დახმარების, სამხედრო დახმარების შესახებ, რომელშიც მოიაზრება საქართველოს. თანხობრივად, ასე თუ გაზომავა, არ იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძირითადი ნაწილი იქ უკრაინისთვის იყო ცხადია, დანარჩენი არაერთ ქვეყანაზე იყო განაწილებული, თუმცა ეს არ იქნება პირველი და ბოლო ამ ფორმატის ლენდლიზი ითვალისწინებდა, სწორედ ამას მასში წერია, რომ შტატები იზრუნებს იმ ქვეყნებზეც, რომლებიც რუსეთის უშუალო საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან. რა არის ჩვენი ამოცანა აქ?
აქ მთავარი იყო სიმბოლიზმი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოიხაზა ის ქვეყნები.
რუკა
ძალიან საინტერესო რუკა არის, იმიტომ რომ რეგიონში მხოლოდ ჩვენ ვართ, რომელიც ამ პროგრამაში მოხვდა. და ეს არის ის, რომ შეერთებული შტატების ინტერესები სად არის და რომელ ქვეყნებში არის განსაკუთრებით მაღალ დონეზე. აქ მოიხაზა საქართველო. ეს არის იმის მანიშნებელი, რომ შეერთებული შტატები არ მიატოვებს საქართველოს და ქართველ ხალხს ამ ძიმე პერიოდში. შეიარაღებასაც მიიღებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო მეტ შეიარაღებას და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, სათქმელი და გასაკეთებელი იქნება ამ ომის შემდეგ, ახალი მსოფლიო წესრიგი როდესაც დადგება, სრულიად სხვა რეალობას მიიღებს მსოფლიო და მათ შორის ჩვენც. ამ ძალზედ მართლაც ისტორიული მომენტი არის რუსეთ-უკრაინის ომი და ეს დაახლოებით იმ მნიშვნელობის არის, რაც მეორე მსოფლიო ომი იყო 20 საუკუნის, ახლა 21 საუკუნის მთავარი მოვლენა თამაშდება და ჩვენ ყველანი ამ ისტორიული მომენტის მონაწილეც და დამკვირვებლებიც ვართ.
უფრო დამკვირვებლები.
დამკვირვებლები, მაგრამ მაინც მონაწილეებიც, იმიტომ რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელიც ერთ-ერთი შეიძლება ხელისუფლება არა.
ცხადია, ომში ჩართვაც მე მიგულისხმია,
უფრო მეტად ხალხის თვალსაზრისით მონაწილეობა, იგივე ჩვენი მოხალისეების, იგივე მხარდაჭერა ქართველ ხალხისგან და ასე შემდეგ.
ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა შორის ნიშანდობლივია, რომ რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო 2-3 წუთში დაუბრუნდებით რადიო თავისუფლების და Facebook-ის საიტზე კი გრძელდება ჩვენი სტრიმი უწყვეტად. ნიშანდობლივი იყო, როდის იყო ეს გაზაფხული იყო, მგონი, ხო? თუ ზაფხულის დასაწყისი, როცა სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსთან დერეკ შოლესთან ინტერვიუს წერდი, მაშინ მკითხე იმ ქვეყნებში საქართველოს მოიაზრება თუ არა თქო და დეტალებზე არ მინდა მითხრა, ანუ არი მაშინ არ უთქვამს, მაგრამ ცხადია, რომ ეს
ხო არა, რაც რო გადის, უფრო მეტად ნათელი ხდება და უფრო მეტად გაბედულიც ხდება დასავლეთი ჩვენი რეგიონის მიმართ და არავინ არაპირებს რუსეთს რამე აპატიოს.
ხო, და უფრო ღია ტექსტები და კომენტარებიც არის ამ მიმართულებით. მე იმიტომ მკითხეთ სწორედ ამ ფონზე, რა არის საქართველოს საქმე და რა, როგორ თქვა, რა ევალება. ევალება სახელმწიფო ებრიობის წინაშე საკუთარი და არავის სხვის.
რა თქმა უნდა, ევალება იყოს
და ამით დავასრულებ. დიახ.
იყოს სიკეთის მხარეს და არა ბოროტების მხარეს. ევალება ის, რომ საკუთარი მოქალაქეების მოსაზრება და ემოციები გაითვალისწინოს, რასაც სამწუხაროდ არაკეთებს და აკეთებს პირიქით. ევალება ის, რომ საქართველოში შემოსული ღია თუ აშკარად თუ ფარულად რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლები დააკავოს და ამ დროს უსმენ საკუთარ მოქალაქეებს. ამ დროს
ნიშანდობლივი იყო გასუკვირაში უშროების სამსახურის ხელმძღვანელის.
ამ დროს გაუშვით ხელიდან შანსი ევროპასთან დაახლოების და საუკუნოვანი
ოცნება.
ამ მომენტისთვის გაშვებულია, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ არავინ არ აპირებს ამის შესრულებას 12 პუნქტიან გეგმის, მხოლოდ ასე სიტყვის მარაგად აქ სამწუხაროდ ხელისუფლებას ეს გამხდარია არც ერთი ამ 12 პუნქტიდან ჯერჯერობით არც ერთი არ შესრულებულა და სამწუხაროდ ამ ხელისუფლების პერიოდში არც უნდა ველოდოთ რეალურად რაიმე ნაბიჯის გადადგმას ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მათ გააკეთეს არასწორი გათვლა, მათ ფსონები დადეს რუსეთზე. შედეგებს ხედავთ და პირველ რიგში თვითონ ხედავენ ჩვენი მოქალაქეების მთავარი მოვალეობა ამ მომენტისთვის არის ის, რომ რაც შეიძლება შევამციროთ ის უარყოფითი გავლენა, რომელი გავლენაც შეიძლება კონდეს ამ გადაწყვეტილებას, ხელისუფლების ამ არასწორ გათვლას და გადაწყვეტილებას საქართველოსთვის.
ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. ბატონმა ზურაბმა აღნიშნა, რომ მეორე პოსტულატი გაიმეორა კიდევ ჩვენი შემდეგი რესპონდენტისა. შემდეგ გულისხმობ ფიგურალურად, რადგან ეს ჩანაწერი იქნება ეველინ ფარკასთან ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ახლა, სადაც ის ასევე ისიც ამბობს, რომ მოელის, რომ პუტინის პრობლემები შეექმნება თავდაცვის ხელმძღვანელობისგან, თავის სამხედრო გუნდისგან, იმის გამო, რაც ახლა ხდება და რაც იქნება პერსპექტივაში უკრაინის ომზე. ეველინ ფარკასი გახლდათ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე, თავდაცვის საკითხებზე მუშაობდა, მის კომპეტენციაში შედიოდა 2012-15 წლებში იყო ეს ობამას ადმინისტრაციაში, მის კომპეტენციაში შედიოდა ევრაზია, რუსეთი, ბალკანეთი, კავკასია და ჰქონდა მას ინტენსიური საქმიანობა ჩვენი მიმართულებით, კარგად იცნობს ამ რეგიონს და ის ახლა არის მაკენის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. მასთან ინტერვიუ დაახლოებით ერთი კვირის წინ, ცოტა მეტი წინ ჩავწერეთ და გთავაზობთ ახლა ჩანაწერს თარგმანით ეველინ ფარკასთან ინტერვიუსი. ძალიან საინტერესო იყო მასთან საუბარი.
Ms. Farkas, thank you very much for this interview.
Kalbatono Farkas, დიდი მადლობა ამ ინტერვიუსთვის. მინდა დღევანდელი კონფერენციის გახსნაზე თქვენი გამოსვლით დავიწყო. რამდენჯერმე ახსენეთ სენატორი მაკეინი? გამიმართლა და წლების წინ მქონდა შესაძლებლობა მასთან შეხვედრის, როცა ის თბილისში სხვა სენატორებთან ერთად ჩამოვიდა. მახსოვს 1 იანვარი იყო. ყველა ახალ წელსა და შობას აღნიშნავდა. ის ჩამოვიდა, რომ ქართველებისთვის კიდევ ერთხელ ეთქვა, რომ შტატები ამ ქვეყნის გვერდით იდგებოდა. თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს დღეს იდგებოდა საქართველოს დემოკრატიის დასაცავად, რომ ის მოუწოდებდა საქართველოს მთავრობას გაეკეთებინა მეტი, რომ მდგარიყვნენ წინა ხაზზე იმისთვის, რომ რეალურად მიეღწიათ საქართველოს ხალხის სურვილის განხორციელებისთვის, რაც მდგომარეობს საქართველოს ევროპულ და ტრანსატლანტიკურ ინსტიტუტებში ინტეგრაციაში. ასევე ბრძანეთ, რომ ახლა არის დრო, როცა ყველა ჩვენგანმა მკაფიოდ უნდა დაინახოს ეს მომენტი, რადგან ასეთი მომენტები თაობაში ერთხელ დგება. რა რისკებს ხედავთ, რომ საქართველოს შეიძლება რაღაც ხელიდან გაუშვას? ხელიდან გაუშვას მომენტი.
Could miss something, miss the moment.
Well, what I meant there was if you look at
რიგურისხმე არის ის, რომ თუ კი შეხედავთ ფინეთსა და შვედეთს, მათ მკაფიოდ დაინახეს, რომ პუტინის საფრთხეა და აგრესიული ომის ამ ახალმა ტალღამ, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს უკრაინის წინააღმდეგ, აჩვენა ეს. აგრეთვე ვლადიმირ პუტინის ყველა განცხადებამ, სამხედრო მოძრაობებმა ფინეთსა და შვედეთის მიმართულებით და პუტინის კომენტარებმა დაარწმუნა ფინეთისა და შვედეთის მთავრობები და ხალხები, რომ დადგა ნატოში გაწევრიანების დრო. ეს იყო მომენტი, როცა ეს მათ მოისურვეს და ნატოს წევრებსაც სურდათ ამ ქვეყნების მიღება. ამ მომენტში ორი რამ ძლიერ დაემთხვა ერთმანეთს. ამის მსგავსად, როცა ახლა უკრაინა არის იერიში სამიზნე, რა დროსაც ადგილი აქვს უკრაინის უდანაშაულო ხალხის უფლებების სასტიკ დარღვევებს. ამ შემთხვევაში დონბასში მიმდინარე ბრძოლას არ გულისხმობ, არამედ მშვიდობიან მოსახლეობას, რომელსაც პუტინი, რუსეთის მთავრობა და რუსეთის არმია უმიზეზოდ ხოცავენ. ბავშვებს, ორსულ ქალებს, აგრეთვე გაუპატიურებებს, წამებას, ყველაფერს, რასაც რუსეთის მთავრობა სჩადის უკრაინაში. ომის ამ ახალმა ფაზამ შეაძრწუნა საერთაშორისო თანამეგობრობა და ევროკავშირი. და ევროკავშირმა განაცხადა: იცით რა, უკრაინა, თუ შეიძლება გადმოდი წინა ხაზზე. მოლდოვის მთავრობამაც დაინახა ეს შესაძლებლობა. ეს არის რეფორმისტული მთავრობა, რომელიც გაცილებით მეც მუშაობს, ვიდრე მოლდოვის უწინდელი მთავრობა ქვეყნის ინტეგრაციისთვის, საჭირო კანონების მისაღებად, კორუფციის დასაძლევად და ასე შემდეგ. ანუ მოლდოვის მთავრობამ განაცხადა: დიახ, ჩვენც გვინდა ვიყოთ წინა ხაზზე უკრაინასთან ერთად. მათ მოამზადეს ყველა საჭირო დოკუმენტი, იმუშავეს პოლიტიკურად, რომ უფრო მკაფიოდ გამოეხატათ თავიანთი სურვილი. რაღაც მოხდა საქართველოს შემთხვევაში. რაღაც მოხდა. ორი რამ იყო. ერთი, ისე ჩანს, არ დახარჯულა საკმარისი ენერგია წინა ხაზზე გადასანაცვლებლად, მე ახლა მხოლოდ მსჯელობ, რადგან არც საქართველოში ვარ და არც ევროკავშირში. მეორე, ალბათ ყველაფერი არ გაკეთდა პროცესის დამაჯერებლობისთვის. ვიცი რომ ევროკავშირმა თავის მხრივ საქართველოს გადასცა მთელი სია საკითხებისა, რომელთა საქართველოს მთავრობის მიერ შესრულებასაც ისურვებდა. მე რაც მაშფოთებს, ეს არის მომენტი, რომელსაც საქართველო და საქართველოს ხალხი უშვებს ხელიდან. უკრაინასა და მოლდოვას საკმაოდ მალე შეიყვანენ ევროკავშირში. და რა მოუვა
საქართველოს? Pretty soon, and then what happens to Georgia?
So, you said that you are not.
Zanet rom sakartveloshi ar khart da ar shegizlia detalebshi shesvel.
But I'm not Georgian,
yeah. magram ar var kartveli.
Diaq, diaq, gasagebia. Tumsa tken gakt sakmaud didi gamotsdileba sakartvelos sakitkhebze mushaobisa. Bevs sva gamotsdilebastan ertad. როცა იყავით შტატების მთავრობის მაღალ ჩინოსანი. შეგიძლიათ აღწეროთ დინამიკა საქართველოს შტატების ურთიერთობის, საქართველოს ნატოს ურთიერთობის. საკმარისად აქტიურია ეს ურთიერთობები, რომ ადეკვატურად უპასუხოს და მიჰყვეს საფრთხეებს, რომლებიც ცხების მსგავსად საქართველოსთვისაც იზრდება.
I have to say that I'm a little bit surprised because
უნდა ვთქვა, რომ ცოტა იყოს გაკვირვებული ვარ, რადგან როცა პრეზიდენტ ობამას მთავრობაში ვიყავი, 2012-15 წლებში ძალიან ძლიერი ურთიერთობები ჰქონდა საქართველოსთან. ძლიერი ურთიერთობა თავდაცვაში და ძლიერი ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობა. მაქვს განცდა და ვიცი, რომ დღეს ასე არ არის. ვიცი, რომ არიან საქართველოს სახელისუფლებო პოლიტიკური წრის წარმომადგენლები, რომლებიც ძალიან უარყოფით რაღაცებს ამბობენ ჩვენს ელჩზე, რომელიც არის პრეზიდენტ ბაიდენის წარმომადგენელი, რაც ნიშნავს, რომ არა პირდაპირ ამბობენ უარყოფით რაღაცეებს ჩემს ქვეყანაზე, ჩემს პრეზიდენტზე, რასაც ვერასდროს წარმოვიდგენდი. შეშფოთებული ვარ ამით, მაშფოთებს ისიც, რომ ვერ ვხედავ ქმედებას. წარსულში რასაკვირველია იყო ავღანეთი და იქ ერთად ვიბრძოდით, რასაც ძალიან ვაფასებდი, მაგრამ დღეს ახალი გამოწვევებია. და როცა პატარა ქვეყნის მთავრობა ხარ, პატარა ქვეყნებმა უნდა გამონახონ გზა, სადაც შეუძლიათ წვლილი შეტანა იმისთვის, რომ მოიპოვონ ადგილი მაგიდასთან. დღეს ამას ვერ ვხედავ. აზია-წყნარი ოკეანის კონტექსტს შევხედავთ, იქაც არ არის მარტივი ვითარება, რადგან არის ბევრი პატარა ქვეყანა, რომელსაც არ უნდა ჩინეთს დაუპირისპირდეს, მაგრამ ამავე დროს სურს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაიცვას ისინი ჩინეთისგან. ასე რომ საფრთხილო საქმეა. ეს ძალიან საინტერესოა, რადგან როგორც სინგაპურიდან ჩამოსულმა მკვლევარმა ძალიან კარგად ახსნა, რატომ არის ტაილანდის მსგავსი ქვეყანა უგულებელ ყოფილი, რომელიც ტრადიციულად შეერთებულ შტატებთან ახლოს არის, პარტნიორია საქართველოს მსგავსად სამხედრო თუ სხვა ასპექტებში, ტაილანდი დღეს უგულებელ ყოფილია, რადგან როგორც მკვლევარმა ახსნა, ტაილანდი სინგაპურისგან განსხვავებით არ გამოდის რაიმე შეთავაზებებით. მან ასე ახსნა, შეიძლება უარი უთხრა ჩინეთსაც და ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, მაგრამ ამავე დროს გარკვეულ საკითხებზე დაეთანხმო ჩინეთსაც და ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც. ანუ თქვენ შეიძლება ქონდეთ სავაჭრო ურთიერთობა რუსეთთან, თუმცა აქ სანქციების საკითხი დგება და უნდა იფიქრო, როგორ წარმართო სავაჭრო ურთიერთობა. შეიძლება ქონდეთ დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან და და მაინც ყველაფერში არ შეეწინააღმდეგო, მაგრამ რაღაც უნდა მისცე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დასავლეთს, თუ კი გინდა ამ თანამეგობრობის წევრი იყო.
რა შეიძლება იყოს ეს რაღაც?
სანქციები ნამდვილად. ჩვენ გსურს ვიხილოთ საქართველოს მთავრობა უფრო აქტიურად ჩართული რუსეთის სანქციებში, რადგან არ არსებობს სხვა გზა სამხედრო გზის პარალელურად, რომელშიც ჩართვაც, რა თქმა უნდა, საქართველოს მთავრობას და ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ გსურს. ჩვენ მხოლოდ არაპირდაპირ ვაწვდით უკრაინელ სამხედროებს დახმარებას, რომ მათ შეძლონ თავის დაცვა. თუმცა ომი, რომელსაც რუსეთის წინააღმდეგ ვაწარმოებთ, არის ეკონომიკური და ძალიან სასარგებლო იქნებოდა, თუ კი ყველა დემოკრატიული ქვეყანა, რომელსაც სურს ევროკავშირისა და ტრანსატლანტიკური თანამეგობრობის წევრობა, მეტად შეუწყობდა ხელს სანქციებს. ვინაიდან ეს არის ის, რასაც შეუძლია ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებაზე ზემოქმედება და შესაძლოა საბოლოოდ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დატოვების კენიძულებაც.
Do you still see Georgia in that part?
Плавац მოიაზრებს საქართველოს იმ ქვეყნების ჯგუფში.
ქვეყნებისა, რომლებსაც დემოკრატია სურს,
დიახ.
დიახ, ასე ვთვლით. ეს არის რაც საქართველოს ხალხს სურს.
Yes, the people of Georgia.
თქვენ თქვით ხალხს.
დიახ, საქართველოს ხალხს.
არა სახელმწიფოს, ან მთავრობას. ფრთხილობთ თუ?
ტექნიკურად მთავრობასაც სურს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება. ასე რომ დიახ, სურს ხალხს და მთავრობა ლაპარაკობს მისი სახელით.
რატომ მხოლოდ ტექნიკურად? რამე აკლია?
მაქვს კითხვები მოწადინების ხარისხთან. შესაძლოა ახლა რუსეთის მიმართ შიშიც იყოს.
რაც ბუნებრივია.
რაც ბუნებრივია, მაგრამ საქმე ისაა, რომ
ანუ რაც გასაგებია ბევრისთვის.
მაგრამ საქართველო დღეს ნაკლები საფრთხის წინაშეა.
თავრობის რიტორიკის ეგ ნაწილია გასაგები ბევრისთვის, ამის თქმა მინდოდა.
დიახ, მაგრამ საქართველო დღეს ნაკლები საფრთხის ქვეშაა რუსეთისგან, რუსეთის შემოჭრის, რუსეთის სამხედრო მოქმედების მხრივ, ვიდრე წარსულში იყო.
ასე ფიქრობთ?
დიახ, და რატომ? იმიტომ, რომ ვლადიმერ პუტინი ვერ იგებს უკრაინაში. ამიტომაც, როცა ის ესტონეთს ემუქრება, რასაც გასულ კვირაში აკეთებდა, მე ვამბობ, არ მიაქციოთ ყურადღება. ის ამას ამბობს მხოლოდ დასავლეთის დასაშინებლად, რომ ჩვენ არ მივაწოდოთ უკრაინას გაზრდილი მხარდაჭერა. მას ახლა არ შეუძლია ახალი ფრონტის გახსნა. ის ვერ გაიმარჯვებს უკრაინაში.
ასე დარწმუნებული ხართ? ვინაიდან არის ასეთი აღქმაც, რომ რუსეთს მაინც აქვს საკმარისი რესურსი, რომ პრობლემები გაზარდოს საქართველოში.
მერე რა?
არ ვიცი.
მაინც ვერ გაიმარჯვებს, მას შეუძლია, ვიცი, საგუშაგოებს წევს სამხრეთ ოსეთთან საზღვარზე. კი შეუძლია ეს ყოველდღე აკეთოს, მაგრამ ის ვერ გააკონტროლებს საქართველოს და საბოლოოდ დასავლეთი და საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს მხარეს არის და დავრჩებით საქართველოს მხარეს ზუსტად ისე, როგორც უკრაინაში ვართ უკრაინის მხარეს. ვჯერა რომ საქართველოსაც აქვს თავდაცვის უფლება. შეიძლება შეგვეკამათოთ და თავად ვიტყვი, რომ საქართველოს მეტად უნდა დავხმარებოდით 2008 წლის შემდეგ. ჩვენ ვისწავლეთ გაკვეთილი და ახლა ვეხმარებით უკრაინას.
დარწმუნებული ხართ, რომ ნასწავლია ეს გაკვეთილები 2008 წლის 2014 წელს?
როცა ვლადიმერ პუტინმა ახალი შეჭრა წამოიწყო, ის უკვე იყო უკრაინაში, როგორც ის დღეს არის საქართველოში და შეუძლია ხელახლა შემოიჭრა საქართველოში, თუ კი მოინდომებს და ჩათვლის, რომ ვერ აკონტროლებს საქართველოს ხალხსა და მთავრობას. მაგრამ ახლა ეს ძვირადღირებული ვარიანტია მისთვის, რადგან ახლა უკრაინით არის დაკავებული. თუმცა თუ კი ის გაიმარჯვებს უკრაინაში, მეორე დილითვე ის მოვა აქ და შეეცდება გააკონტროლოს საქართველო და მოლდოვა.
He is going to try to control Georgia and Moldova.
Yeah, you said that in the very beginning of this.
Yeah, ამის შესახებ თქვენ განაცხადეთ კიდეც ამ ფართომასშტაბიანი ომის დასაწყისშივე.
When you discussing
როცა განიხილავთ უკრაინაში მიმდინარე ომსა და მის პერსპექტივას, უფრო ხშირად რომელ ფრაზას იყენებთ? თუ კი უკრაინა გაიმარჯვებს, თუ როცა უკრაინა გაიმარჯვებს?
If Ukraine wins or when Ukraine wins.
Well, I believe that Ukraine can win.
მე ვთვლი, რომ უკრაინას შეუძლია გაიმარჯვოს და მჯერა, რომ ის გაიმარჯვებს უკრაინელი ხალხის ნების და იმის გამო, რაც მათ გამოსცადეს თავიანთი ბრძოლის ისტორიის მანძილზე. დასავლეთის და განსაკუთრებით ჩემი მთავრობის ნების გამო, რომელსაც სურს უზრუნველყოს, რომ უკრაინა იყოს სუვერენული ქვეყანა, რომელიც გააკონტროლებს საკუთარ ტერიტორიას და ამას ემატება ისიც, რომ რუსეთის ხალხის ნება არ არის მსგავსი. მათ არ სურთ ომი, მიუხედავად იმისა, რომ ის პოპულარულია, ვინაიდან რუსეთის მედია მოუწოდებს ხალხს მხარი დაუჭირონ ამ ოპერაციას. ისინი მხარს უჭერენ ამ ოპერაციას, მაგრამ არ უჭერენ მხარს სრულმასშტაბიან ომს უკრაინის წინააღმდეგ, რაც გულისხმობს, რომ ყველა კაცი უნდა წავიდეს უკრაინაში საომრად. ამას მხარს არ უჭერენ. რუსეთს არ გააჩნია სამხედრო შესაძლებლობები. ის ახლა სანქციების ქვეშ არის, რაც მნიშვნელოვანია იმ ხრივაც, რომ მათ არ უნდა ჰქონდეთ წვდომა ტექნოლოგიებზე საქართველოს ან რომელიმე სხვა ქვეყნის გავლით. მათ აგრეთვე გამოელევათ ფული, რადგან მათი ნავთობისა და გაზის მომხმარებლები სხვაგან ეძებენ ენერგორესურსებს. ბევრი მიზეზია, რატომაც რუსეთი შეიძლება დამარცხდეს და უკრაინამ შეიძლება გაიმარჯვოს. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანია, საქართველომ გაითვალისწინოს, რომ თუ კი უკრაინა დამარცხდება და პუტინი გაიმარჯვებს უკრაინაში, ის არ გაჩერდება. აქ კავკასიაში კი იცით პუტინის მენტალობა. ის მოტრიალდება და შეეცდება გააკონტროლოს საქართველო და თუ დასჭირდება, ამას გააკეთებს სამხედრო გზით.
He will turn and he will try to control Georgia and if he has to do it militarily, he will do it militarily.
And yeah, we know Putin's mentality and
დიახ, ვიცით პუტინის მენტალობა, რამდენიმე ომი გამოვცადეთ რუსეთთან. მაგრამ საზოგადოების აღქმები განსხვავებულია. არ შემიძლია თქვა მასშტაბები ამ ჯგუფების. მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც უკრაინას უჭერს მხარს. მაგრამ არის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ექვემდებარება შიშს. შიშს რუსეთის მიმართ. კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, რა არის ახლა საქართველოს ხელში? რისი გაკეთება შეუძლია საქართველოს თავად, საკუთარი მომავლისთვის, საკუთარი პერსპექტივისთვის, უსაფრთხოებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის, ტერიტორიული მთლიანობისთვის?
What is in Georgia's hands now?
ფიქრობ, საქართველომ უნდა განაგრძოს სვლა, განაახლოს სვლა გზაზე, რომელზეც იდგა თავდაცვის სექტორის რეფორმა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, სამართლდამცავი სექტორის რეფორმა, ყველაფერი, რაც დაიწყო ვარდების რევოლუციის შემდეგ. Არც ერთი მთავრობაა სრულყოფილი. არც უწინდელი მთავრობები იყვნენ უნაკლოები. არც ეს მთავრობაა უნაკლო, თუმცა საჭიროა გაგრძელება მცდელობისა, რომ გახდეთ უკეთესები, უფრო ძლიერი დემოკრატია. განახორციელოთ რეფორმები, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის წევრობისთვის. როცა ამ ყველაფერს გააკეთებთ, საბოლოოდ ნატოში გაწევრიანებაც მოვა. ვთვლი, რომ საქართველომ ეს დაიმსახურა. თუმცა ევროკავშირის წევრობა ახლა უფრო იოლად მოჩანს და ამ გზას უნდა მიხვეთ.
We've heard at this conference we are now at
კონფერენციაზე, რომელზეც ახლა ვიმყოფებით, მოვისმინეთ კრიტიკა დასავლეთის მიმართ, რომ არასაკმარისად აკეთებს, არასაკმარისად სერიოზულად უდგება უკრაინაში ომს, არასაკმარისად კონსოლიდირებულია. რა სიტყვით ამაზე? როგორია თქვენი ხედვა თქვენს ახლანდელ სტატუსში?
ახლა აქ ვართ ექსპერტების ჯგუფი. ბევრი ჩვენგანი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობაში იყო დიპლომატიურ სფეროში ან ჩემსა და გენერალ ჰოჯესის შემთხვევაში თავდაცვისა და სამხედრო სექტორში. ვიცით, რომ ჩვენს მთავრობას მეტის გაკეთება შეუძლია უკრაინის დასახმარებლად და ამისკენ ვუბიცკებთ მას. თუმცა ვიტყოდი, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, პრეზიდენტმა ბაიდენმა, ჩვენმა მოკავშირეებმა, გერმანიის მსგავსად, ნამდვილად გააზრიერეს ძალისხმევა და არის უკრაინის მიმართ რეალური მხარდაჭერა. ეს განსხვავდება 2014 წლის მიდგომისგან. ძალიან განსხვავდება.
განსხვავდება, მაგრამ რამდენად საკმარისია?
მაინც არასაკმარისია, მაგრამ ისინი ცდილობენ არაპირდაპირი გზით დაეხმარონ უკრაინას და დაასრულონ ომი, რაც შეიძლება მცირე მსხვერპლითა და მისი გავრცობის რისკის შემცირებით. აქ მყოფი ბევრი ექსპერტი ვთვლით, რომ გარკვეული რისკი ჩვენს თავზე უნდა ავიღოთ. უნდა ავიღოთ მეტი რისკი უკრაინისთვის მეტი იარაღის მიწოდებით, რაც გაზრდიდა სამხედრო ზეწოლას რუსეთზე, ვინაიდან ეს უფრო სწრაფად დაასრულებდა ომს და ეს იქნებოდა ყველა ჩვენგანის სწორი მოქმედება. რადგან თუ კი ომს სწრაფად არ დავასრულებთ, არამხოლოდ მეტი უკრაინელი დაიღუპება, არამედ პოტენციურად ჩვენ ამ ომის გაგრძელება მოგვიწევს ნატოს ტერიტორიაზე. ვინაიდან თუ კი პუტინი გაიმარჯვებს, ის შეეცდება კონტროლის დამყარებას საქართველოსა და მოლდოვაზე. შემდეგ კი მიუბრუნდება ბალტიის ქვეყნებს და თუ კი ბალტიის ქვეყნებისკენ წავა, ეს ნიშნავს ომს ნატოსთან. მას არ ანაღვლებს. თუ კი გაიმარჯვებს, მერე ჩვენ მოგვსინჯავს. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ბევრად სახიფათო იქნება და მოიტანს იმდენად დიდ რისკსა და ესკალაციას, რომ მივალთ მსოფლიო ომამდე. ასე რომ ჩვენ ვამბობთ, მოდი შევაჩეროთ მსოფლიო ომი უკრაინაში. მაგრამ რაც შეეხება ერთგულებას, არ მინდა რაღაცეები ერთმანეთში აგვერიოს, რადგან დიახ, ჩვენ აქ მყოფი ექსპერტები ვთვლით, რომ არასაკმარისი სამხედრო დახმარებას ვაწვით უკრაინას, რადგან გვსურს ომის მალე დასრულება, მაგრამ არაურიოთ ეს ერთგულებაში, რომელიც ბაიდენის ადმინისტრაციას აქვს უკრაინის დახმარების კუთხით. ის არის კლდესავით მტკიცე, იგივეა ევროპელების დამოკიდებულება. უბრალოდ ვფიქრობ, მათ სურთ ამ ომის გათრევა, ჩვენ კი ვთვლით, რომ ამ გათრევაში არის საფრთხე. ხომ გესმით? ასე რომ ძალიან მტკიცე ერთგულებაა და ის განსხვავდება იმ დროისგანაც კი, როცა ობამას ადმინისტრაციაში მსახურობდი. აბა შეხედეთ გერმანიის მთავრობას, როგორ შეიცვალა მათი მოქმედებები და მათი სიტყვები 2014 წლის შემდეგ.
And my last question would be, do you see the end of the war?
ჩემ ბოლო შეკითხვა იქნება ასეთი. ხედავთ ომის დასასრულს? და როგორ ხედავთ მას?
ომის დასასრულს ხედავ, მაგრამ ეს კვლავ უკავშირდება იმას, რა მხელა დახმარების და რა სისწრაფით მიწოდება შეუძლია დასავლეთს უკრაინისთვის. რადგან დიდი ალბათობით ომი დასრულდება უფრო მალე, თუ კი მეტ აღჭურვილობას და სწრაფად მივაწვით უკრაინას, სანამ რუსეთის არმია სუსტია, ვიდრე მათი ეკონომიკა იფიტება. არ ვთვლი, რომ დრო მათზე მუშაობს, მაგრამ შესაძლოა, როცა განმავლობაში მათ შეძლონ არმიის აღდგენა. ეს ღია საკითხად რჩება. არ ავიღებდი ამ რისკს, რადგან ახლა ძალიან დასუსტებულები არიან. მათ განაცხადეს, რომ აპირებენ მეტი ძალის გამოძახებას, მაგრამ არა უადრეს იანვრისა და ისინი ალბათ იქნებიან უფროსი ასაკის კაცები. ასე რომ რუსები ახლა დასუსტებულები არიან და ჩვენ უნდა შევეცადოთ ომი უფრო სწრაფად დავასრულოთ.
რეალისტურია, რომ ამ ზამთარსვე მოხდეს?
Again, only if we provide maximum assistance.
გავიმეორებ, თუ კი მივაწვით მაქსიმალურ დახმარებას და თუ კი რუსეთის არმიის ნება გატყდება, ერთი რამ, რასაც პუტინზე უდიდესი ზეგავლენა აქვს, პოტენციურად შეიძლება იყოს მისი სამხედრო სექტორი, თავდაცვის ესტაბლიშმენტი, ვინაიდან კონკრეტულ მომენტში ისინი ეტყვიან პუტინს, მეტი აღარ შეგვიძლია. გარკვეულ მომენტში ამას ნამდვილად ეტყვიან.
Could I'm sorry, one more question. Could that's something nobody wants to.
Უკაცრავად ერთი შეკითხვაც. არავის სურს ამის ხილვა, მაგრამ შესაძლებელია რომ გარკვეული სახის ინციდენტმა ზაპოროჟიეს მსგავს ადგილას შეცვალოს დასავლეთის შტატების ნატოს დამოკიდებულება. მოქმედებების ხასიათი.
Actions of the West, of the US, of the NATO.
Possibly of the international community because
შესაძლებელია საერთაშორისო თანამეგობრობისა, რადგან იქნებიან სხვა ქვეყნებიც, რომლებიც ახლა უფრო ნეიტრალურები არიან და აღელდებიან განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ კი რუსეთი იქნება დამნაშავე. ბირთული გათვლები პუტინისთვის წამგებიანია. ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს, რას ამბობს და რას აკეთებს ბირთულ საკითხებთან დაკავშირებით, რადგან საერთაშორისო თანამეგობრობაში არიან სხვა ქვეყნები, რომლებიც გაცილებით შეშფოთდებიან. ასე რომ ვფიქრობ, პუტინი ფრთხილად უნდა იყოს.
I think Putin has to be careful.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ეველინ პარკასთან, მაკეინის ინსტიტუტის აღმასრულებელ დირექტორთან, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილ მაღალჩინოსანთან, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს შეერთებული შტატების თავრობაში საქმიანობისა, მათ შორის საქართველოს შედიოდა წლების განმავლობაში მისი კომპეტენციის მის კომპეტენციაში და ჰქონდა მას პირდაპირ კომუნიკაცია საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან. ეველინ ფარკასი აცხადებს, პუტინი ფრთხილად უნდა იყოს, მოდით შევაჩეროთ მსოფლიო ომი უკრაინაში. ის თვლის და პრაქტიკულად იმეორებს ვოლოდიმირ ზელენსკის პოზიციას, რომელმაც როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, რომ უფრო ძლიერი შერაღება რომ ქონდეს, უფრო სწრაფად მოახდენდეს დეოკუპაციასო. ეს საკითხი კვლავაც აქტუალურია უკრაინისთვის და ცხადია ეს, რომ დასავლეთმა ეველინ ფარკასის შეფასებით უფრო ინტენსიურად, უფრო სწრაფად უნდა მოამარაგოს უკრაინა იარაღით, სამხედრო დახმარებით, იმისათვის რომ ომი რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს, რადგან ამით ომის გაჭიანურებით, რაც უფრო ხანგრძლივი იქნება, ის რჩება და იზრდება რისკები მისი არეალის გაფართოებისა. და ასევე ამ ინტერვიუში ჩვენმა რესპონდენტმა ილაპარაკა საქართველოს ამოცანებზეც, რომ საქართველოს ამოცანა ახლა არის რეფორმები, აქტიური რეფორმები, შესრულება ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტისა, იმისათვის რომ ეს შანსი საქართველოს ხელიდან არ გაუშვას. ასევე ფარკასი თვლის, რომ საქართველო უფრო აქტიურად უნდა იყოს ჩაბმული რუსეთის სანქცირებაში. ეს არის მისი პოზიცია. სახელმწიფო სამსახურში გამოცდილების მქონე ამერიკელის პოზიცია, რომელიც ახლა გახლავთ ანალიტიკოსი, არაერთი ასეთი სტუმარი იყო თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაზე, ვგულისხმობ ამერიკის მთავრობის ყოფილი წარმომადგენლები, ჩინოსნები, ელჩები ყოფილი, რომლებიც დღეს ანალიტიკოსები არიან, ამით არიან დაკავებული ისინი, თავიანთ მოსაზრებებს, ანალიზ გზავნილებს უზიარებენ შეერთებული შტატების ახლანდელ მთავრობას, ბაიდენის ადმინისტრაციას. შესმენა ცხადია, მათი საქმეა ცხადია, მესმის ყოფილი ჩინოვნიკის განცხადებებით და ანალიზით გაცილებით უფრო გაბედულია ვიდრე მოქმედი თანამდებობის პირისა და ამაში გასაკვირი არაფერია. რადიო თავისუფლება შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირაში კიდევ არაერთ ასეთ ინტერვიუს, ჩანაწერს გულისხმობ, რომელიც უკრაინაში მიმდინარე ომს უკავშირდება, კერძოდ სანქციების სტრატეგიას. ასევე ძალიან საინტერესო საუბარი მქონდა ედვარდ ჩოუსთან, რომელიც გახლავთ ენერგეტიკის ბიზნესის და სფეროს ექსპერტი, და საინტერესო ხედვა აქვს, კრიტიკული ხედვა აქვს დასავლეთის სასანქციო სტრატეგიაზე მას. გადაცემის დასასრულ კიდევ ერთ ამბავს შემოგთავაზებთ, გვაქვს კიდევ ცოტა დრო, ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ექსპერტთა შეფასება გამოქვეყნდა მორიგი. ამ შეფასებით უკრაინის არმიის მიერ ხარკოვის ოლქის ქალაქ იზიუმის დაბრუნებამ ბოლო მოუღო პერსპექტივას, რომ რუსეთი დონეცკის ოლქში მიაღწევს ადრე გამოცხადებულ მიზნებს, სრულ კონტროლს დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებზე. ცენტრის ექსპერტთა თანახმად, უკრაინის არმიის სწრაფი კონტრშეტევის ამის შედეგად ხარკოვის ოლქის თითქმის მთლიანად დაბრუნება რუსეთისთვის დიდი ოპერატიული მარცხია. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის აზრით, უკრაინის წარმატება კარგად დაგეგმვის განხორციელებისა და დასავლური შეერაღების, მათ შორის ამერიკული სარაკეტო სისტემების ჰაიმარსის კარგად გამოყენების შედეგია. ამერიკელი ანალიტიკოსები ყურადღებას ამახვილებენ იმ გარემოებაზე, რომ რუსეთის შეცდომაში შესაყვანად კიევი დიდხანს საჯაროდ განიხილავდა და შემდეგ გამოაცხადა კიდეც კონტრშეტევა ხერსონის ოლქზე, რის გამოც რუსეთის ჯარებმა სხვა სექტორებიდან ყურადღება ხერსონზე გადაიტანეს. უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა კი სწრაფი კონტრიერიში დაიწყეს ხარკოვის ოლქის მიმართულებით. ეს კონტრიერიში ომს ვერ დაასრულებს ინსტიტუტის შეფასები და ის სავარაუდოდ 2023 წლამდე გაგრძელდება. მსგავსია გათვლა, როგორც გუშინ წინ გამოაცხადა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკი. საყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ეს თქვა და კიდევ და კიდევ ის მუდმივად იმეორებს. მოუწოდებს ყველას, ვისაც კი შეუძლია, ვინც კი მედიაში მუშაობს, რაიმეზე გავლენა აქვს საზოგადოებრივ აზრზე, რომ ძალიან ფრთხილად მოეკიდონ უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარე ბრძოლების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება სხვადასხვა ფორმატში, იქნება ეს ტექსტური თუ ვიდეო ინფორმაცია, ეხება ყველას, რადგან თქვენი სულსწრაფობის გამო შესაძლებელია საფრთხეში, რომ ინფორმაცია გავრცელოთ პირველებმა, შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნათ ამ მიმდინარე კონტრიერიშის პროცესს და უკრაინელ სამხედროებსო. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღესამით დასრულდა. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს სხვალ დილით 10 საათზე FM 103.9-ზე. მანამდე გამოყევით ინტერნეტში დროებით.
Got a question for you, better answer now. Yeah.